Ассаламу алейкум, құрметлі Даналық радиосы ықласпентлері. Сізлер менен және эфир арқалы ұшасып тұрғанымыздан қуаншылымыз. Достар, бүгін біздер сізлерге өзлеріміз білген, хам үйренген кеңесерімізбенен бөліспекшіміз. Бұл кеңесеріміз өмірлеріңізді керек болады деп ойлаймыз. Мухаддис кітапта былай жазылған бір аят бар. Бұл хаққында Матта кітабы 7-ші бап 12-ші аятта жазылған. Адамлардың сізлерге не ісілеуін қалесеңдер, сіздер де оларға соны ісілеңдер. Кейбір уақытлары адамлардың бұл жазылған аятты надұрыс түсініп, қабыл етіп атырғаларын естеміз. Кейбір достарымыздың пікірлерінше, егер кімдер сізге жамалық қылса, сізде оларға тап сондай жамалықпенен жауап беруіңіз керек екенін айтады. Бізлер болса, сізлерге бұның ұлыма керісі болған кеңесті бермекшіміз. Яғни, егер сізге қарата кімдер жақсы мінәсебетте болуын қалесеңдер, сізде сол адамға қарата жақсы мінәсебетте болуыңыз шарт. Егер жамалыққа жамалықпенен жауап қайтарсақ, бізлерге одан қандай пайда болады? Жаратушымыз, аспандағы әкеміз, хаттеке дұшпаларымызды да сүйуімізді қарайды. Әлбетте бұл қиын, бірақ адамлардың ой-пікірлерін өзгерту, хамоларды тек қана жақсылық қылуға шақырудың жалғыз жолы да осы жерде жасырынған. Не үшіндір адамларға жақсылық қылудан көре жамалық қылу аңсатырақ? Достар, сіздердің пікірлеріңіз қандай? Не үшін бұндай деп ойлайсыз? Жамалыққа жамалықпенен қайтару жақсы емес екенін біздер білеміз. Бізлерге жамалық қылған адамдарды жазалау бұл біздердің жұмысымыз емес. Бұдан тысқары біздерге бұндай құқық та берілмеген. Ең жақсысы, бұл адам менен бұл мәселе хақында ашық сөйлесіп алған мақұл. Ғазеп үстінде бұл мәселеге шешім табуға харекет етсек, бұл сол вақияның және де қызып кетуіне себепші болуы мүмкін екен. Бұдан тысқары, жамалыққа бұндай жауап қайтару бұл жағдайды және де қиынластырады. Дұрыс, біздер өзімізді қандай да бір жол менен қорғауымыз керек, бірақ бұл біреуден өш алуымыз керек деген мәністі білдірмейді. Бәлкім, бұл бір қарағаннан адалатлы еместей болып көрінуі де мүмкін. Бірақ халқымыздың сабырдың түбі сары алтын деген мақалы бар. Бұл жерде сізге және бір ахметлі бір нәрсе хақында айтып өтпекшіміз. Егер біздер жамалыққа жамалықпенен қайтармай, керісінше жақсылық етсек, тас бауыр адамның да жүрегі ериді. Бұл болса, хақиқи мәрт адам екеніңізді көрсетеді. Құрметлі достар, хамме уақыт жақсылық ісілеу сіз хам бізге бар қолла яр болсын. Кейінгі естіруімізде және ұшырасқанша сау аман болың.